зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Како бегството на Груевски ќе се одрази врз меѓусоседските односи? Аналитичарите со поделени мислење околу ова прашање. ММФ даде приодни оценки за владините пензиски реформи. Од власта велат дека за сега нема зголемување на границата за пензионирање. Државата прибира стотици милиони од даноци за животна средина, а не ги зголемува средствата за мерки против загадувањето. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Поранишниот премиер Никола Груевски на социјалната мрежа Facebook објави дека добил азил во Унгарија поради тоа што бил жртва на политички прогон во Македонија. Тој вели дека добил информациот и во затвор му се подготвува ликвидација. Предходно денеска Министерството за правда испрати до Унгарија барање за негова екстрадиција за извршување на правосилна пресуда од 2 години и за водење на 4 кривични постапки против Груевски пред домашните судови. Македонската влада соопштиот и очекува унгарските власти да го прифатат барањето за екстрадиција на Груевски и дека тој во ниту една ситуација нема пријавено закани по неговиот живот. Шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто во интервју за Дојче Веле изјави дека ниту неговата земја, ниту поранешниот македонски премиер Никола Груевски не прекршиле ниту еден закон со тајното патување до Унгарија. Според него нема ништо спорно во тоа што Груевски преминал 4 граници во придружба на унгарски дипломати, ни тој факт не го прави прашањето политичко, вели Сијарто. Во самоубиствен напад на голем собир на афганистански верски свештеници во Кабул загинаа најмалку 43 луѓе и 83 се ранети, соопштија официјални представници. Бомбашот самоубиец го активирал експлозивот на средината на собирот во свадбена сала за одбележување на роденденот на пророкот Мухамед.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата не треба да презема активности со кои ќе ги влоши односите со соседите, коментираат дел аналитичари по бегството на поранешниот премиер Никола Груевски во Унгарија преку земји соседи на Македонија. Други пак сметаат дека ваквите случувања веќе влијаат врз меѓусоседските односи и според нив загрижува дефанзивниот однос на македонската влада во однос на соседите. Известува Марија Тумановска.
Домашните аналитичари имаат и ставови дали послучување на бегството Никола Груевски одразно односите со соседни земји. Политичар аналитичар и актуелен председател на Евроатланскиот совет во земјава Исмет Рамадани вели дека нема причина за влошување на меѓусоседските односи, иако Груевски поминал низ Албанија, Црна Гора и Србија за да стигне до Унгарија.
Ниту ние треба да дадеме повод или некоја активност за да ги влошиме односите со соседите. Разлика што тој поминал низ Албанија, Црна Гора и Србија, затоа што дента кој тој поминал нема никаква меѓународна потребност.
За разлика од Мадани, поранишниот дипломат Драган Јатов смита дека случувањата веќе имаат влијание врз односите со соседните земји. Според него загрижува дефанзивниот однос на македонската влада во однос на соседните земји.
Пасивноста што ја избира како тактика македонската власт, некако како да ја амнестира Македонија од таа ситуација на чуди со соседи.
Според Јатов, македонската страна морала да воспостави контакти и да преземе конкретни мерки уште првиот ден, кога стана јасно дека Груевски не е во земјата. Дипломатот вели дека ваквите ствања, покрај тоа што ја влошуваат меѓународната позиција на Македонија, која претендира да стане земја членка на Унијата, може да влијаат и на односите со Грција.
Таму е исто така многу дискутабилен процесот на гласање, потребните гласови за ретикување спогодбата. Ова, откаде знаете, може некого да го поколеба за да не гласа.
Рамадани пак не очекува влошување на меѓународната позиција на Македонија, која пак се стреми за членство во евроатланските структури.
Европска Унија знае дека ние сме излезени од една заробена држава, заробени институции и ги правиме првите чекори за да се нормализират институциите, односно да се нормализира судството и во тој однос ќе имат разбирање.
Во меѓувреме, унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сјарто порача дека ниеден колега не го покрена опрашањето за азилот на Груевски. Како одговор на новинарско прашање, тој рече дека поранишниот македонски премиер изразил желба да поднесе барање за азил во унгарската амбасада, но владата на Унгарија немала никаква улога во неговото доаѓање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните на Македонија дишат најзагаден воздух во Европа, но власта не ги зголемува средствата за борбата против загадувањето и покрај тоа што државата прибира милиони од даноци за животна средина. Активистите велат дека за решавање на проблемот се потребни најмалку 100 милиони евра годишно. Во изминативе 3 години, државата од граѓаните собрала околу половина милиарда евра од даноци поврзани со животна средина, според податоците на Државниот завод за статистика, додека властите во истиот период за заштита на животната средина не издвоија ниту приближно до оваа сума. Владата во предлог буџетот за 2019 година за заштита на животната средина предвидува околу 11 милиони евра за Министерството за животна средина и околу половина милион евра за работата на Државниот инспекторат за животна средина. Минатата недела заменикот министер за животна средина Јани Макрадули најави нов владин фонд од 1,6 милиони евра со цел 50% да се намали аерозагадувањето во Скопје во период од 2 години, а во другите градови од 30 до 50%. Макрадули рече дека другите министерства поврзани со животна средина заедно имаат средства од околу 20 милиони евра. Активисти од еколошките организации сметаат оти средствата извоени за следната година покажуваат оти решавањето на проблемот со аерозагадувањето не е приоритет за власта.
Сметаме дека оваа програма што се издвои како стратешка програма на владата треба да добие многу поголеми средства. Зашто за проблемот со аерозагадување сметаме дека е многу сериозен и скап проблем и не може без 100 милиони евра да се збори воопшто дека ќе имаме некоја воочлива разлика за наредната година.
Вели Невена Георгиевска од граѓанската организација ОДВА Коалиција. Според последните податоци на Европската агенција за животна средина, во Македонија има 3000 предвремени смртни случаи годишно како последица на аерозагадувањето. Георгиевска смета дека 1,6 милиони евра се малку средства за намалување на аерозагадувањето во период од 2 години.
Тука ние прашуваме зашто кога веќе посновна такси за животна средина се собираат 183 милиони евра годишно само 2016, зашто не се доделат барем 100 за оваа програма.
Вели Георгиевска. Минатата недела, додека медиумите известуваа дека Скопје и Тетово се на листите најзагадени градови во светот, заменикот министер Макрадулија представи програмата за намалување на аерозагадувањето. Додека властите во Македонија сметаат дека со 1,6 милиони евра ќе го преполуваат аерозагадувањето за 2 години, познати се бројките за штетите кои ги трпи македонската економија од загадениот воздух. Македонската економија претрпува загуби од над 253 милиони долари годишно, главно поради трошоците во здравството и во компаниите според студијата Зелен раст на Светската банка.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Меѓународниот монетарен фонд предлага зголемување на старосната граница за пензионирање и дополнителни рестриктивни реформи за предвремено пензионирање. Од власта велат дека не размислуваат во таа насока, туку предлагаат друг сет на пензиски реформи со кои би се стабилизирал фондот. Експерти коментираат дека пензискиот систем е во криза, а реформите треба да бидат долготрајни. Пелагија Стојаншова.
Нема зголемување на границата за пензионирање и нема замрзнување на пензиите, велат од Министерството за труд и социјална политика по извештајот на Меѓународниот монетарен фонд, во кој меѓу другото се препорачува и порестриктивни услови за предвремено пензионирање и зголемување на возраста за пензионирање. Од Министерството велат дека со неодамна презентираната пензиска реформа се прави стабилизација на дефицитот во ПИОМ, без да се зголеми старосната граница за во пензија и без да се замрзнат пензиите. Во извештајот на ММФ, објавен по посетата на мисијата на Македонија, владата добива преодни оценки за сегашните пензиски реформи и препорачуваат дополнителни мерки. Властите во Македонија предлагаат пензиска реформа според која ќе се зголемат придонесите за пензиско за 0,5%, а дел од реформата е да се префрлат од првиот пензиски столб сите кои се родени после 1967, а се вработиле по 2003.
И сето ова ќе резултира со стабилен и одржлив пензиски систем за сегашните пензионери и за идните пензионери. Затоа што многу е важно пензискиот систем да е самоодржлив и да е долгорочен.
Изјавено одамна министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Во проекциите на буџетот за следната година за пензии се предвидени 917 милиони евра, од нив речиси половина, односно 457 милиони евра, ќе бидат директен трансфер од буџетот. Универзитетската професорка Шене Хаджи Мустафа вели дека факте од и пензискиот систем кај нас се во голема криза и тука се потребни многу реформи.
И истрајни и издржани. Не сме се само да се направи нешто што на краток рок ќе даде решение, туку ако наш се влез во Европска унија, знаеме дека е таму и во вана, тука да се постават одредени стандарди кои што вие треба да исполните. Мислам дека сите тие реформи треба да бидат согласени во таа насока.
Вели Хаджи Мустафа. Во извештајот на МОМОФА се предвидува дека растот следната година ќе биде 2,8% со тенденција на среден рок да достигне 3,5%. Владата пак за 2019 предвидува раст од 3,2%. МОМОФА препорачува и да се постигне нула примарен дефицит на среден рок за јавниот долг да почне да се намалува.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и неговиот руски колега Владимир Путин се приклучија на специјалната церемонија во Истанбул на одбележувањето на завршувањето на морскиот дел од газоводот Туркстрим. Ердоган проектот го опиша како историски, а Путин рече дека тој ќе овозможи проширување на соработката меѓу двете земји. Гоце Атанасов.
Гасоводот кој се состои од две одделни линии со должина од 930 км, влегува во Црното море во близина на Анапа, на рускиот брег, и доаѓа на брегот во селото Кијкој во провинцијата Кирклареле во северозападна Турција. Преносот на гасот меѓу овие две места, како што е соопштено, ќе трае околу 52 часа. Ердоган го опиша проектот како историски, наведувајќи дека земјата направила големи напори заедно со Русија за да го оживе овој значаен проект.
Türk Rus dostluğu her iki tarafın da menfaatine sonuçlara.
Турско-руското пријателство по многу тестирања во текот на годините дава поволни резултати за двете страни. Никогаш не ја поставивме рамката на билатералните односи според барањата или притисоците на другите земји. Ердоган додаде дека Русија е сигурен партнер на Турција и важен снабдувач на природен газ со кого можат да соработуваат на долг рок, истакнувајќи дека Турција од 1987 година откупила 387 милиарди кубни метри природен газ од Русија. Туркстрим се очекува да носи над 30 милиарди кубни метри руски природен газ годишно во Турција и Европа, заобиколувајќи ја Украина. Односите меѓу Москва и Киев се многу затегнати од руската анексија на Крим во 2014 година. Дури и пред тоа земјите имаа низа спорови околу цените на газот, при што Кремљ ја обвинуваше Украина за пренасочување на набавките до домашните потрошувачи, наместо да транзитираат кон земјите на Европската унија. Рускиот државен енергетски гигант Газпром планира да започне со изградбата на копнениот дел од Туркстрим во идната година. Од своја страна Путин рече дека испораката на природен газ не е едноставен процес, туку бара висока технологија.
Вот в експлуатацију турецкого потока, безусловно, позволит нашим странам.
Покренувањето на Туркстрим дефинитивно ќе им овозможи на нашите земји значително да ја прошират соработката во оваа сфера. Тоа ќе има големо значење за економскиот развој на Турција и целиот регион на Црно море. Исто така ќе стане важен фактор кој ќе ја гарантира безбедноста во снабдувањето со енергија во Европа. Коментирајќи го енергетскиот проект, Селчук Колакоглу, директор на Турскиот центар за азиско-пацифички студии, го пофали како знак на турско-руската соработка во повеќе области. Ова е многу значаен проект. Исто така беше многу брз проект меѓу Турција и Русија и ја покажува целосната соработка, како и економската соработка меѓу Турција и Русија во целост. Турција, која целосно зависна од увозот на газ, планира преку Туркстрим да пренесува во Европа најмалку половина од рускиот газ.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.